Thank you, Elder Hales. We love you. El Señor le reveló al profeta José Smith.
José Smith profetaba me taitanchis William Osca, chay bautismo ordenanza manta, chay yacheca chasquicón me hoj iglesia kunaja yachechinin manta, chay guanyos capis tugu con imaimana pues que hay pichayja chay manta. Wakienka yachechirkanku bautismantaga mana ya kai pachallapajya mana ya huk pachapachpacho chay taitanchismi willakamon sacerdocio manta chay bautismo taqa ruaswaymi wañuj kunapaj chay tan nimun mana uno manta paqarimuj mana ya haykun mancho taitanchispa wasin manespa chay bautismo qa wañuj kunapaj taitanchispa munakuyninwanmi hamun lliw ch'uya runakunaq wañusqa kasqankuman chay doctrinaqa hamun expiación de Jesucristo chaymi apan lliw kay doctrinakunata chay imay mana almakunapas huchankuta saqispan chayta aypankuman paykunaqa wañuqkunañaqa paykunapas ordenanzakunatapas chaskinkumanmi huk epistolapin José Smith nimusqa kay santokunaqa bautisakunkumanmi ayllunku wañusqa kaqtinkuqa paykunapin rigrampin kashan chay ruway ayllunkunapaj wañusqakajkunapaj paykuna qispirinankupaj Elías profetapas apamusqan llavita chay obra vicaria nisqata José Smithman Kirlan templopi chay taitanchispa nimusqanta kanampaj chay paymi taitakunaj sonqonta wawankunaman apanqa hinallataj wawakunaj sonqontapas taitakunapaj chay profeta José Smith nimusqanman mi hoj profetakunapas rimarimunku kaykunamanta chaymi chay templopi ruwaykunataqa allinta kamachikamunku lliw profetakuna José Smith manta pacha paykunapas nimunku imaynatan noqanchis chay ordenanzakunata ruwasunman chay wañuj ayllunchiskunapaj templo pero ayqa historia familiar pas iskay t'aqapin ruwakun ichaqa kuskapuran pospakuran bautizuan chay Espíritu Santo qoywan huñusqa kan taitanchispas noqanchistan nimuanchis noqanchis ruwananchispa chay obra vicariata hukunamanta wañuqkunamanta hichachaywanqa noqanchisqa chaskisun taitanchispa puririninta hina noqanchismi chayta chaskinanchis chay saminninkunata imaymana llank'aykunaqa templopiqa allin ruwasqaqa chay ordenanzakunapas vicaria hina ruwasqapas allinmi chay uya hinan noqanchis chayta ruwaspaqa saminninta allin saminninta taitanchismanta chaskisun umallinninkunapas nimunmi qankuna noqanchismi maskananchis ayllunchiskunata wañusqa ayllunchiskunata paykunamanta ordenanzata ruwanapaj
búsqueda de tus antepasados.
Di, curi, mascamo y pichos a ellos que caran guanyujña chaita, paikunamanta roa y ordenanzata, templope, paikunamanta roanqui ordenanzata, bautismota, o donde el Espíritu Santo nescata, chaimi kan, chaimi uñanqui, evangelio pijinan, hoj ordenanza con atapas chasquinki. Mana noca yuya imana imancho imainas kai kanwan mana chairoasca. Misión Rusia pi Rostovin waina kunata neskaku iskai waranka sutikunata indexamo inespa. Hina chaimanta maskamo y hojo sutillata ailu ikimanta templo pe ordenanza tarwana pahnespa. Chaimi chay ruach kunatan waina kunata templo de Ucrania man pusaskako hojo wainata chayta uillakoska nokaka computador opeka puklak lankarani ichaka indexaita galerektimi manan tiempo ka karanchi puklanapaja ichaka nirgani imata tarwasagri kuna matak puhlia kusak chichairi ichaka indexaita ruaspan manan puhlia napas sumak chunukapak karan chai obra genealogia sumak kai ruanapak kai pachapi hanak pachapi kusi pitianapak wakin nya ailun kunata maskan kunya chayka pai kunapas hoj mikan computadora pi family shares kashan anchepin ruanko paikunapone ayunkuta maskaspa sutin kuta maskaspa paikunata templo pi ardo ordenanza tarawanapaj paikunamanta chay kai pachapi ruarinanchis kashanmi 12 millones sutikuna kaipi ruanapaj, templo peruanapaj, chaimi kashan aswai hatun Noriega manta, Dinamarca mantawan kuska, runakunaj aswai mas, chayaka ailun chiskunaka, paikunaka kusikushan kucha, sutinkuta chaiman churrasca cachten ordenanza pa y chaca no canchis rahme llanc ananchis paikuna kusipikanan pa no canchis ordenanza kunataruaspa warmitan monacosca y warmitan warmimi monaran chay historia familiar taruaita no caico wawaikuna uchuira kajachtin con paikuna saqtamurqanku huk panaykunawan chay historia familiar pillankanapaj huk kutinmi huk wawayku saqin wasita hina diariumpi qilqasqa kunanmi noqa qaparisaq kusikuypi chaymi dormitorioymi kunanqa taller de genealogía nispa chaypin registro kunata llank'asaq hina kunan kawsayniypi investigación tarwasaq historia familiarmanta chaytataq apachisaq templo kunaman chaymanta noqa kusikuni allin llank'ayta tarispa huktataq nin huk chay milagroqa kanmi kay oficinapi de Mel Olsen de historia familiar paymi qhawan cuadro genealogikunata chaytan computadoramanta ohorqusqaku chaytataq ancestral file nisqamanta orqusqaku sociedad genealogicamanta chaykunaqa hamusqaku registro kunamanta tawa generación kunamanta English and Chis Tari Pachmanta Nokaka Sin Chilian Kaimi Karan Chaimi Nokaka Kosipi Karani Chai An Chai Ailun Chiskunamanta Liankanapach Chai computador kunapin ancestral file programapi llankarini chai sumaj ruwai chaipin allin chuyata chaipi qawarichiwanchis hinan wakanirajmi chai llankaymanta chai llankayta ruwaspa kusikuypin wakaniraj Pichuso imaginata kai kinsachun kawata watapi computadora kunapi karan chai sumaj llankay hinan nuqaqa kusikuypi llankani nuqata watuni chai askha runakuna kai pachapi kawsaspa ña wañusqaña kaqtin paykunamanta sutinkuta Hatari chispa kunan chay mantan kusirikuni. Chayka taitan chispa llankay ninmi. Paimi chaytaka apachi kamachikamun. Chay rorokunatapas ñan nogaka mihuriniña. Hina chay Eliaspa apachimoskan llavikunatapas José Smithman komoskantapas sonkuyrakmi llanllarin chay Chaita yachaspa, chaita ruarispa, taita mamanchis kunaj, huanyos kan kunaj, man paiwan tuparispa kai llankaypi. Taitan chispa, kamachikamos kantan, chay kalpawan, nukanchis, chay runakunata, alinman alin kusikuyman aparinanchis kai llankayqa sumaj ruwaymi santidad nisqa llankaymi chaytan noqanchis kusichata ruwananchis kunanqa kasyanmi askha runakuna llankashanku kusichashanku kuskallan aparison kai llank'aytaqa taytanchispa munasqanta noqa testificachanin kaypi Elias profetaj espiritumi kai sonqukunata kuyurichichan kai llank'ay wañujkunapaj llank'ay osqaylla puririnanpaj ichaqa qanri Maña kurankichu taitanchisman chay llank'ay ruwanapaj imaymana ruwasqaykitapas ayqirichiyraj manarajmi ruwanarajchu ichaqa ruway kay llank'ayta wiñaypajmi kanqa kay llank'ayqa ichaqa taitanchischu sonqoykita kuyirichin kay ruwanaykipaj icha manachu kanki genealogista Ichaqa manan chayqa atinanñachu ichaqa kaytan qallarinayki sonqoykipi sonqoykiwan munakuywan llank'ayta atispa qankunapuni manan paykunaqa paykunamanta ruwanqakuchu wañuqkunaqa qankunan ruwanaykichis kay llank'ayqa espiritual llank'aymi iskay ladrumantan llank'arinanchis paykunaqa chaskinankun kaypi llank'asqa kichista noqanchistaq kaypi llank'arinanchis paykunaq chaskinanpaj kay chaytaqa sacrificiowanmi iñiywan kay llank'ayta ruwarina chaymi qallariyakunan noqan niykis taytanchisqa ñanñannintan qawarichisunkis chaymi kusikuypi kawsanki kaytan chaqaykis Jesucristo sutinpi amén
prayed about your own ancestors' work? Set aside those things in your life that don't really matter. Decide to do something that will have eternal consequences. Perhaps you have been prompted to look for ancestors, but you feel that you're not a genealogist. Can you see that you don't have to be anymore? It all begins with love and a sincere desire to help those beyond the veil who can't help themselves. Check around. There will be someone in your area who can help you have success. This work is a spiritual work, a monumental effort of cooperation on both sides of the veil, where help is given in both directions. Anywhere you are in the world, with prayer and faith, determination and diligence, and some sacrifice, you can make a powerful contribution. Begin now. I promise you that the Lord will help you find a way and will make you feel wonderful. In the name of Jesus Christ, amen.